Di Atas Meja Podcast by ICW.
Halo teman-teman, selamat siang menuju sore ya, dimanapun kalian berada. Nama saya Maulani Alamin dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Samarinda. Hari ini saya ambil alih podcastnya ICW. Enggak kok, bercanda. Jadi selamat datang di podcast Di Atas Meja by ICW. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga menyenangkan. Dan juga teman-teman harus wajib kudu dengerin podcast hari ini hingga selesai, karena ada banyak banget wawasan yang kalian bisa dapatkan seputar apa yang kami bahas, yaitu adalah soal kinerja pemberantasan korupsi aparat tentang aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak sampai 35%. Nah, diskusi hari ini mengulas topik seputar kinerja aparat penegak hukum terkait yang ada di Kalimantan Timur. Penelitiannya, pemantauannya dilakukan AJI dan ICW. Jadi, hasil pemantauan itu menyebutkan kalau memberikan nilai D, maksud saya, terhadap kinerja dari aparat penegak hukum. Dan hasil pemantauan ini juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang akan dan harus dilakukan, yang mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Lalu bagaimana pemantauan tren tersebut, bagaimana penelusuran datanya, dan rekomendasi seperti apa sih yang diberikan teman-teman peneliti dari AJI dan ICW? Mungkin hari ini bergabung bersama saya tidak sendirian, ada yang memantau dari jauh. Teman-teman dari ICW, halo Kak Mima, Kak Diki di...
Halo teman-teman di Samarinda.
Dengar. Halo Mas Paul. Kabar baik, alhamdulillah Mas Paul.
Terima kasih. Alhamdulillah.
Panas nggak di sana kayak di sini sekarang?
Di sini cerah. Cerah. Mas Paul.
Mima dan Kak Diki bakal bergabung bersama kita membahas diskusi yang soal penindakan aparat hukum soal korupsi di Kalimantan Timur. Dan yang paling penting adalah narasumber kita hari ini jauh-jauh dari Bontang, 2 jam loh dari Samarinda. Halo Pit, gimana Pit? Kabar ya?
Baik Bang. Tadi aku mau koreksi Bang, bukan 2 jam. 3 jam lebih.
3 jam naik bis ya?
Iya, panas.
Panasan debu-debu. Debu-debu dari masih ada nih. Oke, Pit. Kita langsung aja nih, gimana perjalanan ketika melakukan penelusuran data soal penindakan kasus korupsi di Kalimantan Timur ini? Karena kan beberapa back date kemarin ada beberapa kepala daerah, ada hingga bawahan-bawahannya di
tingkat desa.
Ya, sampai tingkat desa itu ditindak korupsi oleh KPK gitu. Jadi gimana selama ini penelusuran datanya?
Saya mau jelaskan juga bahwa dalam penelitian ini ada dua tim peneliti dari AJI Samarinda, kebetulan ada saya dan koordinatornya Bang Ibrahim, kebetulan beliau lagi tidak enak badan, jadi saya yang mewakili dia di sini lah ya. Oke, terkait penelusurannya, jadi sebelum kami monitoring sepanjang kasus sepanjang 2022 itu, sebelumnya kami tuh kayak sama ICW kayak mereka kasih kayak guidance-nya seperti apa gitu. Kita melakukan monitoring sesuai dengan guidance-nya mereka yang mereka sudah lakukan selama bertahun-tahun lah ya. Kemudian kami implementasikan di Kalimantan Timur. Kemudian tadi pertanyaannya apa, sorry?
Sampai lupa ya. Saking bersemangatnya loh ini. Jadi perjalanannya seperti apa gitu? Apakah ada kesulitan enggak? Karena kan menelusuri hal-hal soal penindakan korupsi ini pasti ada rintangannya kayak gitu.
Kami kan ini ya, metodenya kan kami melakukan dalam 4 tahap gitu Bang ya. Kami itu mulanya kami melakukan tabulasi data ya. Kami tabulasi data itu kami ambil dari berita-berita yang sudah diterbitkan ya, sebagai riset media online. Kemudian kami juga ngelihat dari situs resmi aparat penegak hukum ya, APH. Kemudian setelah itu kami olah datanya, kemudian kami komparasikan, kemudian setelah itu kami analisis gitu ya, analisis data ini. Kesulitannya dalam melakukan metode, karena kami melihat dari apa datanya dari berita-berita yang sudah diterbitkan ya, ada beberapa daerah di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur yang semakin dia semakin pelosok, itu semakin sulit dicari datanya.
Itu kenapa tuh?
Nah, nah ini nih, apakah bisa
keterbatasan jaringan atau apa atau
bisa jadi karena saya nggak tahu apakah misalnya APK mungkin ada penindakan tulisan tapi tidak pernah diungkap ke publik atau memang tidak ada sama sekali, cuman ya itu perlu disaksikan juga kalau saya apakah betul tidak ada sama sekali kasus korupsi di sana. Itu sih itu yang jadi kendalanya adalah tidak ada informasi sama sekali semakin ke dalam. Misalnya kayak contohnya Mahakam Ulu itu nihil, bahkan di ibu kota provinsi di Samarinda itu juga nihil, nggak ada sama sekali.
Garis besarnya apa sih kok bisa dapat hasil nilai D bagi aparat penegak hukum itu apa?
Jadi kenapa bisa di D bang ya? Jadi mereka itu target sepanjang 2022 itu 52 kasus, ya keseluruhan dari keseluruhan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK ya. Dan dari 52 kasus itu yang terrealisasi itu hanya 20 kasus. Kemudian kita kami jadi mengambil kesimpulan jadi bagaimana perhitungannya. Jadi perhitungannya itu penindakan kasus yang dipantau ya dibagi target kasusnya kemudian dikali 100%. Nah, itu kemudian ada indikator ya. Jadi misalnya kalau yang pertama sangat baik itu 81 sampai 100% itu sangat baik, kemudian 61 sampai 80 itu B itu baik, kemudian ketiga itu 41 sampai 60 itu cukup atau C. Nah, yang Kalimantan Timur ini 21 sampai 40% itu D. Artinya itu sangat buat sangat artinya itu buruk gitu. Cuma hanya satu strip di atas sangat buruk gitu loh.
Kita ngomongin konkretnya sih. Kasus-kasus apa sih yang ini tindak selama hasil penelusuran itu, contohnya seperti apa? Dan kayaknya di sini tercantum kalau terakhir itu kebanyakan kasusnya di tahun 2022 ya. Nah, itu ada yang terbaru ataukah hal-hal yang serupa aja yang lama-lama kayak?
Sebenarnya ini bang, harus ditekankan juga bahwa ini kan kita fokusnya penindakan kasus sepanjang 2022. Kalau dibilang apakah terbaru ya, kalau 2022 saya rasa masih fresh lah ya, masih baru, masih relevan lah ya. Kasus-kasusnya kalau bang, contoh kasusnya itu bervariasi sih, cuman rata-rata nih kasusnya korupsi di ini sih kayak kepala daerah yang fungsi dengan bawahan-bawahnya atau direktur BUMD yang juga melakukan korupsi berjamaah ataupun di bahkan di perangkat desa juga seperti itu. Bang, itu ada semua seperti itu.
Kebanyakan berarti masih berseputar dengan korupsi di anggaran daerah gitu ya?
Hampir semua.
Nah, dalam pemantauan itu ada yang menarik nggak, Bet? Satu hal yang menarik dalam pemantauan ini nih, kira-kira apa gitu? Di sektor apa aja sih yang ditindak aparat penegak hukum dan menurut kamu sebagai peneliti itu menarik?
Jangan satu, bang. Banyak yang menarik sih, bang.
Boleh lebih banyak. Boleh digorok sih supaya.
Yang menarik tuh yang pertama soal ini sih, mungkin karena dia paling cukup besar ya korupsinya. Fenomena si AGM tuh Abdul Ghafur Maskot di Penajam Pasir Utara itu cukup menarik dalam temuan ini, karena yang pertama kan dia itu terjerat dua kasus yang berbeda gitu loh bang. Pertama itu pengadaan barang. Suap pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama ya, yang diciduk sama KPK ya. Terus kemudian setelah ditelusuri lagi, ternyata dia juga terjerat dalam kasus yang kedua, yaitu penyertaan modal di BUMD.
BUMD.
Nah, itu jadi pelakunya satu, bukan pelakunya satu, sebenarnya orang yang sama, tapi dia terlibat dalam dua kasus yang berbeda.
Keunikan di sisi uniknya itu ya. Berarti satu pelaku melakukan dua tindak pidana korupsi.
Iya, itu yang menarik pertama ya bang. Yang kedua tuh korupsi dana desa di Kalimantan Timur juga. Jadi kami nemuin ada 6 sih, lumayan lah. Ada juga di terutama paling banyak di Kutai Timur ya.
Biasanya kalau korupsi dana desa ini berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa juga?
Dia itu lebih ini ke pembangunan infrastruktur dan sejenisnya seperti itu sih. Itu juga sih. Jadi sempat yang heboh-heboh soal masalah apa perpanjangan masa jabatan kepala desa, kayaknya itu mesti dipertimbangkan banget sih karena
okay, ya, diindikasi ke ya maksudnya.
Sekarang mantan 6 tahun ya kalau nggak salah ya.
Betul.
Iya, 6 tahun. Kalau misalnya dipanjang jadi 9 tahun kan bisa
jalan panjang lah.
Ya. Ya. Oke. Okay. Yang ketiga soal BUMD.
BUMD.
Jadi BUMD ini kalau kita perhatikan di Kalimantan Timur ini, itu seperti dalam tanda petik itu kayak sarang korupsi gitu loh. Jadi BUMD ini kan didirikan untuk menambah PAD daerah kan, yeah. Tapi kenyataannya itu jadi kayak instrumen oleh pimpinan BUMD itu untuk uang negara gitu loh. Dari situ dia punya kewenangan, di situ dia korupsi. Dan iya, jadi bukannya untung, kita malah buntung gitu loh. Itu dan trennya itu berlanjut loh. Kalau saya nggak salah, awal tahun 2023 ini di Kuker kalau nggak salah itu juga sudah ditetapkan kan direktur BUMD-nya mereka itu aku lupa yang di ya itu ada. Jadi ya teman-teman bisa baca nih.
Menarik banget ya apa yang disampaikan Peter itu. Saya mencatat ada dua poin hal menarik dalam pemantauan yang dilakukan teman-teman peneliti Aji dan CW ini. Oke, kita kembalikan ke kami Mima dan Kak Diki. Jadi dari pemantauan Peter tadi Kak, gimana CW pandang kebanyakan korupsi yang terjadi aparat penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur terkait pengadaan dan jasa dan sampai ke perangkat-perangkat desa di Kaltim ini. Jadi gimana Kak Diki dan Kak Bima yang mungkin yang mau mulai?
Oke, makasih teman-teman di Samarinda ya yang udah menjelaskan hasil pemantauannya. Mungkin aku sedikit mengutip tadi atau menyambungkan apa yang Kak Maul sampaikan soal korupsi di sana banyak terjadi di sektor PBJ. Inventarisir data ICW juga sebetulnya banyak ya kasus korupsi di sektor PBJ itu, walaupun mungkin akan tersebar luas lagi misalnya di pelayanan publik, kemudian di infrastruktur dan lain-lain, tapi memang kaitannya dengan PBJ. Jadi temuannya ya, ada sedikit kesamaan. Tapi mungkin aku akan coba mengulas satu hal yang menarik buat aku adalah Kalimantan Timur itu kan salah satu provinsi dengan transaksi SDA yang besar ya. Ya. Tapi ternyata dari temuannya tidak ada penindakan secara spesifik di kasus SDA gitu. Aku juga akan bahas ini mungkin bareng Diki. Sebetulnya kalau dari secara nasional di teman-teman di ICW nemuin nggak sih kasus terkait SDA dalam tren penindakan 2022 ya, ada nggak sih penindakan kasus SDA, terus di mana aja wilayahnya?
Oke, kalau ditanya secara pengumpulan data secara nasional gitu ya, memang tadi yang disampaikan oleh Mima di Provinsi Kalimantan Timur itu memang tidak ditemukan sama sekali korupsi yang terjadi di sektor SDA. Tapi berdasarkan hasil tabulasi data yang ICW lakukan, dari 579 kasus yang tercatat, itu hanya ada 3 kasus korupsi di sektor pertambangan. Salah satunya itu terkait dengan kasus korupsi suap izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, gitu ya, yang ditangani oleh KPK. Nah, tentu ini menimbulkan satu kecurigaan begitu ya, satu insinuasi bahwa dengan jumlah kasusnya yang sedikit, padahal potensi korupsinya itu besar, setidaknya indikasinya kita bisa tarik 2 hal. Pertama, kasus korupsi di sektor pertambangan memang tidak ada, atau mungkin kedua, aparat penegak hukum itu memang enggan untuk menindak karena di sektor ini. Nah, kalau melihat situasi saat ini, apalagi sekarang kan jelang tahun politik begitu ya, pemilu, rasanya sulit kalau kita beranggapan bahwa kasus korupsi di sektor pertambangan itu nggak ada sama sekali. Jadi dengan kata lain memang penting gitu ya bagi masyarakat itu untuk menyoroti kinerja APH, terutama untuk sektor pertambangan. Gitu.
Oke.
Berarti memang nggak cuma di Kaltim ya, Dik ya. Di Kaltim tidak ditemukan sama sekali. Di nasional ada, tapi ternyata juga sedikit kasusnya.
Yeah.
Itu tadi kan yang terkait pertambangan. kayaknya diulas juga ya di tren penindakan secara nasional kalau dalam sektor besar SDA gitu. Itu ada berapa kasus yang ditemukan?
Kalau ya kalau terlepas dari ekstraktif pertambangan batu bara di sektor SDA itu dari 579 kasus tadi ada 35 kasus yang berlatar belakang di sektor SDA begitu. Ya kalau dirinci atau dicermati lebih lanjut sebetulnya yang terkait dengan industri ekstraktif batu bara itu cuma 3 tadi. Nah, ini mungkin salah satu kontribusi kenapa kemudian agak susah kita aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Setidaknya ini kita bisa lihat trennya itu dari tahun 2016 begitu ya sampai tahun 2022 ini. Kenapa kemudian itu terasa sulit? Karena pasal 2 dan pasal 3 terutama pasal 2 begitu ya, undang-undang tindak pidana korupsi itu kan terakhir di judicial review di MK. Jadi ada satu frasa yang dihilangkan oleh MK yaitu kata dapat dalam merugikan dalam unsur merugikan keuangan negara. Jadinya pasal 2 yang seharusnya itu merupakan delik material akhirnya delik formil akhirnya menjadi delik material. Jadi konsekuensinya setiap kasus korupsi itu harus dibuktikan bahwa memang sudah ada actual loss-nya. Jadi kalau misalnya dia masih bentuknya potential loss itu tidak bisa dikategorikan sebagai tidak bisa memenuhi unsur pasal 2 tadi. Sementara kita tahu bahwa memang kasus korupsi di sektor pertambangan itu kan kerugian ekologis yang dialami yang didapatkan itu sangat besar begitu ya. Jadi itu memang agak kesulitan untuk menghitung kerugian ekologis jika itu kemudian tidak dimasukkan dalam valuasi perhitungan kerugian keuangan negara. Padahal itu seharusnya bisa jadi revenue stream.
Mungkin ada beberapa teman yang juga kurang paham kenapa dan mempertanyakan kenapa soal SDA ini tidak ditemui di Kaltim. Mungkin masalah potensi loss dan ekolos itu seperti apa menggambarkannya secara sederhana tadi, Ki?
Iya, secara sederhana sebetulnya potensial loss itu kan adalah kerugian yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kalau kita lihat proses perhitungan kerugian keuangan negara yang yang pasti gitu ya, actual loss itu adalah kerugian keuangan negara dari APBN, APBD dan lain seterusnya. Sementara untuk perhitungan kerugian keuangan negara dari kerugian ekologis yang didapatkan dari izin usaha pertambangan itu kan jadinya nggak bisa dihitung secara material gitu. Itu sederhananya sebetulnya Mas Paul.
Ekolos itu lebih maksudnya pasal-pasal yang tertera sekarang itu lebih menilik dari APBN aja nggak lebih ke lingkungan gitu ya tadi ya?
Iya, bisa dibilang kayak gitu.
Kan nambahin ya?
Oh ya, Kamima, ada yang tambahin? Iya.
Kajian ICW yang lain juga sebetulnya pernah ya dia mengeluarkan kalau memang sejauh ini kita belum punya regulasi yang bisa menghitung kerugian lingkungan gitu, yang pada akhirnya aparat penegak hukumnya juga nggak punya perspektif lingkungan gitu untuk menindak itu. Mungkin itu juga tidak berkelindan langsung, tapi bisa jadi informasi ke kita bahwa memang penindakan yang kaitannya dengan SDA, dengan lingkungan itu memang belum proper di Indonesia.
Iya, itu satu soal komitmen aparat penegak hukum gitu ya. Sebetulnya kalau melihat presiden gitu ya dari kasus korupsi yang punya dimensi kerugian ekologis, setidaknya kita bisa melihat kasusnya Basuki Wasis begitu. Itu kan ada perhitungan ekologis yang dimasukkan ke dalam skema perhitungan kerugian keuangan negara, tapi kan akibatnya salah satu ahlinya itu kan kemudian dikriminalisasi. Itu sih agak memang agak tricky di situ. Sementara tadi ya kita tahu bahwa sekarang itu tahun politik. Terus kalau kita lihat apa namanya, kajian dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil di tahun 2019 misalnya, itu kan menunjukkan bahwa apa namanya, industri ekstraktif, salah satunya pertambangan batu bara, itu jadi salah satu komoditas untuk mengeruk logistik gitu ya, untuk pendanaan kampanye, terus apa namanya, untuk mereka kepentingan untuk apa namanya, jadi calon kepala daerah, kepala apa namanya, DPR dan lain seterusnya.
Ya, jadi alat
Jadi
bukti lah ya.
betul, iya. Tapi di saat yang sama justru penegakan hukum di sektor SDA, terutama di pertambangan batu bara, itu justru minim kontribusinya untuk apa ya, untuk menjaga tadi ya, apa namanya, potensi kerugian keuangan negara. Silakan Mas Paul.
Jadi mungkin gini, sekarang ini instrumen di aparat penegak hukum kita di Indonesia, ISW memandang apakah punya lingkup sampai ke masalah ekolos ini, Kak Diki, ataukah apa mungkin ya hal yang disarankan oleh ISW soal ini?
Ya, kalau substansi hukum yang kita punya sekarang itu rasanya memang kurang mengakomodir soal ecological loss tadi ya, kerugian ekologis tadi ya. Salah satu rekomendasi yang kita masukkan ke dalam hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi itu ini sih Mas Maul, apa namanya, ya, memperkuat substansi hukum itu tadi, salah satunya adalah mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, kalau di rancangan undang-undang perampasan aset itu sebetulnya dia punya mekanisme yang sangat ampuh terhadap pengembalian aset hasil kejahatan, salah satunya tindak pidana korupsi. Nah, sebetulnya kalau kita cermati lebih lanjut dalam substansi pasal di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu, mereka juga sudah memasukkan soal bahkan sudah memasukkan hasil apa namanya, hasil korupsi yang diduga berasal dari tindak pidana. Artinya tindak pidana lingkungan itu juga bisa masuk ke dalam apa namanya, bisa dijadikan tadi ya, revenue stream atau aliran dari hasil kejahatan yang bisa dimasukkan ke dalam kerugian keuangan negara.
Seharusnya bisa ya.
Harusnya. Nah, ya. Iya. Silakan, Mbak.
Silakan, Fitri.
Saya.
Lebih kali kita ngobrol kayak sebelumnya kita sprong dan waktu lain sama Mas sama sana nggak kan bet
kalau saya jelasin tadi sama bang Mas soal apa keterbatasan masalah menghitung apa ya ekologi ya ekologi kasus yang kemarin tuh yang lagi hype itu Ismail Bolong kan akhirnya nggak bisa terkenakan akhirnya ujung-ujung kan udah tambang ilegal ya, tapi akhirnya dikenakan dia agak lebih ke suap kan, kalau saya nggak salah suap itu ya, itu juga salah satu buktinya sih kenapa agak susah menghitungnya itu sih, dan saya nggak tahu nih apakah ini berdasarkan kalau misalnya dari hasil saya diskusi sama teman-teman pegiat lingkungan ya di Samarinda ini kenapa kayak agak susah gitu ya, agak susah ditindak apa, dugaannya kan ini ya, maksudnya sepertinya banyak apa penegak hukum atau pejabat-pejabat teras yang sebenarnya juga terlibat di apa tindakan ilegal itu ya, maksudnya di
terindikasi
ya ini ya indikasi itu cuman itu kita bisa melihat karena dari kasusnya small, kita bisa berkaca dari kasusnya Ismail Bolong kan kalau ditarik belakang menyeret banyak anu kan perwira-perwira tinggi di polisian kan, dan itu ya bisa jadi contoh lah misalnya ini tuh bisa menyeret banyak PH pejabat teras di baik di Pemprov Kaltim ataupun di pusat seperti itu.
Kalau teman-teman SW menanggapi apa yang disampaikan itu bagaimana Mas Diki sama?
Iya, itu sebetulnya iya, itu yang disampaikan oleh Mbak Fitri itu valid ya, itu ya, yang disebut kemudian kalau misalnya kita lihat beberapa pejabat negara sekarang itu mungkin bisa disebut sebagai political corruption yang pada akhirnya apa namanya, mengakibatkan apa ya, kalau bahasa teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil di sektor lingkungan itu sector corruption gitu. Jadi beberapa pejabat negara anggota legislatif, tapi di saat yang sama dia juga apa namanya, punya latar belakang sebagai pengusaha. Iya, pengusaha kan apa namanya, kalau dilihat dicermati lebih lanjut kan beberapa bidang usaha yang dimiliki oleh beberapa anggota legislatif. Kalau berdasarkan hasil kajian teman-teman koalisi masyarakat sipil itu di sektor pertambangan terutama ya. Pada akhirnya karena dia punya kepentingan sendiri, akhirnya dia bikin sejumlah peraturan perundang-undangan yang juga apa ya, jadi buat karpet merah gitulah untuk melegalkan tindakan ilegal gitu. Enggaknya kita bisa lihat misalnya dari tahun 2019 soal pengesahan undang-undang Minerba, terus ada undang-undang Omnibus Law, itu kan juga punya kontribusi besar terhadap terbukanya kerugian ekologis yang tadi itu yang selama ini yang sejak tadi kita bicarakan. Itu Mas Paul.
Kami Bang mungkin mau nambahin.
Iya, kan gak jauh beda ya sama yang Vicky bilang. Terus aku juga mungkin sedikit mengulang bahwa ya memang kompleks gitu soal SDA, terus keterlibatan orang-orang itu. ICW juga melakukan kajian soal konflik kepentingan dan itu nyata gitu pemetaannya bahwa mereka yang mestinya melakukan penindakan justru ada di dalam lingkaran itu gitu. Ya ibaratnya wasit main bola lah. Kalau wasitnya yang main bola, aturannya nggak akan kena hukuman atas aturan yang dia bikin sendiri gitu kan, atau bahkan dia memang membuat aturan itu supaya tidak terhukum gitu. Dan itu kejadian sekarang, aku belum tahu bagaimana bisa mempopulerkan isu ini, tapi itu yang nyata adanya sekarang gitu, yang kita sama-sama tahu juga. Dan ini akan berkaitan juga ke kenapa sih hasilnya penindakan korupsi masih gitu-gitu aja nilainya, mau di Kalti, mau di secara nasional gitu. Ya karena aktor yang kita amanahi ternyata nggak sepenuhnya bisa amanah memegang tugas itu gitu kan.
Oke, kami Ima, tadi kita kembali ke uraian materinya hasil penelitian teman-teman di Samarinda tadi. Mungkin soal yang terakhir ini masalah rekomendasi yang diberikan teman-teman peneliti. Karena salah satunya adalah merekomendasikan pemotongan anggaran bagi aparat penegak hukum. Itu gimana bisa keluar rekomendasi seperti itu?
Ya, jadi kan APH ini tiap tahun dia memiliki anggarannya, memiliki anggaran dan mereka ditarget dari anggaran itu berapa ditarget. Kayak tahun ini misalnya 52 kasus dengan anggaran yang sudah diplotkan untuk mereka ya. Cuman kan kalau bisa kita lihat trennya dari tahun ke tahun ya, dan 5 tahun belakang ya, anggaran itu kurang lebih lah ya, kurang lebih tidak bergeser dari angka ya pokoknya mereka udah di anggaran itu 10,11 miliar.
10,11 miliar.
Iya, dengan target 22 kasus ya. 52 kasus. Tapi terrealisasi cuma 20 kasus.
20 kasus. So,
anggaran ini 110,11 ini kan kalau kita lihat ke belakang itu kurang lebih lah. Anggarannya enggak begitu menggeser. Tapi kasus yang mereka tindak akhirnya yang terrealisasi enggak ada yang sampai setengahnya gitu loh. Kalau misalnya enggak sampai setengahnya ya ya udah dikat aja gitu loh, mereka enggak sanggup juga.
Jadi karena kinerjanya
maksimal ya sudah sih dikat aja.
Oke.
Seperti itu sih, sama aja kayak pemerintah daerah kayak gitu juga tuh. Kadang-kadang kalau misalnya memang enggak bisa anggarannya enggak bisa, ya udah dikurangi.
Teman-teman ICW menanggapi rekomendasi yang diberikan teman-teman penelitian ini gimana? Teman-teman peneliti ini?
Ya, sebetulnya
anggaran yang di APH.
Ya, sebetulnya itu koheren ya dengan rekomendasi yang di dalam tingkat nasional ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari kinerja aparat penegak hukum, memang itu ada tren peningkatan setidaknya 5 tahun belakang begitu ya. Cuman dengan target yang disematkan, harusnya mereka punya semangat untuk menyelesaikan target yang disematkan oleh negara gitu seharusnya. Nah, tapi dengan target yang dengan target yang sudah disematkan, terus anggaran yang sudah dialokasikan sebesar itu, justru kinerjanya itu sangat buruk. Jadi menjadi wajar untuk masyarakat itu mendorong agar DPR dan juga pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama untuk penggunaan anggaran oleh aparat penegak hukum, dalam menindak perkara tindak pidana korupsi.
Masuk akal sih dan koheren seperti dikatakan Kak Diki. Teman-teman, mungkin kita tiba di penghujung acara ini. Mungkin sedikit terakhir masing-masing yang berpartisipasi dalam diskusi ini memberikan closing statement bagaimana soal harusnya pendidikan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Mungkin dimulai dari Kak Mima kali ya. Kak Mima.
Pastinya kalau menurutku ya bisa menindak dengan baik ya, setidaknya memenuhi target yang mereka buat sendiri gitu. Kalau selama ini nilainya selalu rendah karena tidak sampai 50% misalnya, atau bahkan di bawah 40% ya, padahal kan itu mereka yang targetkan, mereka yang menghitung bahwa itu mestinya bisa mereka kerjakan. Jadi harapannya sih penindakan korupsi bisa efektif dan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, mereka rencanakan. Dan mungkin aku sedikit tambahan ya, di penutup ini sebetulnya apa yang kita kerjakan antara ICW dan AJI itu kan bagian dari kolaborasi yang tentunya untuk menguatkan satu sama lain. ICW yang ada di Jakarta mungkin bisa meng-capture secara nasional, tapi AJI, teman-teman yang ada di daerah yang bisa terutama ini di Samarinda bisa kasih gambaran lebih detail gimana sih penindakan korupsi di daerah gitu, dan kita bisa saling melengkapi. Dan ternyata hasilnya masih sama-sama tidak baik, ya harapannya semoga setelah ini bisa lebih baik karena gambaran penindakannya sudah lebih lengkap, mau itu di daerah, mau itu di nasional. Itu sih sama Ul dan teman-teman.
Kalau Kak Diki gimana nih? Apa hope-nya buat aparat penegak hukum di sektor penindakan korupsi ini?
Kalau kita ini sebagai closing statement ya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman AJI, apa yang dilakukan oleh teman-teman ICW dalam pemantauan tren penindakan kasus korupsi ini, kan sebetulnya semangatnya adalah gak cuman untuk menilai kinerja aparat penegak hukum, tapi juga mendorong aparat penegak hukum itu untuk lebih transparan dan juga akuntabel gitu ya, dalam menyelesaikan kinerjanya mereka, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Karena kan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan nggak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak mempublikasikan setidaknya informasi terkait dengan kinerja mereka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita bicara soal efektivitas penegakan hukum, itu setidaknya bisa diukur dari tiga hal. Substansi hukumnya, terus struktur hukumnya dan budaya hukumnya. Nah, kalau substansi hukum itu kan berkaitan dengan segala regulasi yang berkaitan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sementara kita tahu yang dari tadi kita bincangkan bahwa sebetulnya ada kekurangan dari substansi hukum atau regulasi yang ada saat ini dalam upaya pemberantasan korupsi tadi, kayak ternyata ecological loss itu belum bisa diakomodir dalam regulasi nasional, sementara ada beberapa tunggakan regulasi yang seharusnya itu jadi alat begitu ya, atau stimulus untuk pemberantasan korupsi, itu justru dihambat. Nah, itu dari segi substansi hukum. Lalu struktur hukum itu berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukumnya. Nah, ini kan kita lihat bahwa setidaknya kalau kita bicara di sektor pertambangan ekstraktif batu bara gitu ya, kenapa kemudian nggak banyak kasus yang terungkap, itu mungkin justru itu menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat bahwa memang aparat penegak hukum ini nggak punya kompetensi dalam menindak korupsi di sektor pertambangan itu. Harusnya mereka kan juga bisa punya sinergi dengan lembaga penegak hukum lain, misalnya lembaga lain gitu ya, seperti PPATK misalnya, itu bisa mereka mendorong optimalisasi begitu lah penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan batu bara. Apalagi PPATK sekarang kan lagi fokus green financial crime, jadi kejahatan yang kaitannya dengan tindak pidana lingkungan, seharusnya bisa dimanfaatkan itu oleh aparat penegak hukum. Itu Mas Maul,
penindakan kasus SDA ya harusnya. Oke, Albert gimana? hasil dari penelitian itu, sehingga apa yang harapan yang ingin kamu berikan
ini bakal
penindakan korupsi?
Aku nambah dari yang lima sih, mereka sudah ada target gitu ya, dan ternyata hasilnya ternyata jauh ya dari yang targetkan. Seharusnya orang mereka yang buat aturannya kan harusnya mereka tahu lah kapasitasnya, tapi kan jauh ya dari yang diharapkan. Mungkin kalau aku spesifik aja sih, kalau dia mereka udah dapat rapor merah, dapat D, seharusnya mereka tergelitik lah untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang kan. Kalau misalnya contoh aja kita nih, kalau misalnya kalau misalnya mendapat rapor merah kayak gitu kan seharusnya terganggu ya, karena ini juga pasti terkait dengan citra lembaga mereka kan. Mereka aparat penegak hukum nih, tapi kok dalam menindak kasus ini kok mereka malah dapat rapor merah gitu kan. Harusnya sih harusnya merasa tergelitik lah untuk memperbaiki kinerjanya ya, bukan tergelitik karena diberi rapor merah ya, tapi untuk memperbaiki kinerja.
Oke, siap. Terungkap sudah kenapa teman-teman peneliti di AJI Samarinda dan ICW memberikan rapor D atau nilai D kepada aparat penegak hukum di Kalimantan Timur, dan beberapa rekomendasi juga tadi sudah disampaikan teman peneliti. Bagaimana kesimpulannya bahwa hasil yang didapatkan D itu supaya kinerjanya tuh bisa lebih maksimal lagi, atau enggak harus dipotong anggaran dari penindakan korupsinya tadi itu ya.
Segitu-gitu aja ya.
Segitu-gitu aja katanya Fitri. Nah, oke. Okay. Terima kasih Kak Diki, Kak Mima di seberang sana.
Terima kasih Diki, juga teman-teman.
Ya, makasih Mas Paul, Mbak Fitri.
Sampai jumpa lagi di podcast di atas meja BICW. Saya Maulani Alamin, pamit undur diri, sampai jumpa.